Labdien, godētie kolēģi! Ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumu. Šodien mūsu darba kārtībā ir viens jautājums. Tas ir deputāta Plinera, Sokolovska, Kabānova, Buzājeva, Mitrofānova un Buhvalova jautājums ārlietu ministram Artim Pabrikam par bezvīzu režīmu nodrošināšanu Latvijas Republikas nepilsoņiem. Uz šo deputātu jautājumu ir saņemta ārlietu ministra rakstveida atbilde. Vai jautājumu iesniedzēji ir apmierināti ar rakstveida atbildi? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Buzājevam.
Mēs esam daļai apmierināti, bet Debheļa Pabrika kungs vispār neko neatbildēja uz jautājumu 5. un 6. daļa. Saskaņā ar to mēs gribējam redzēt viņu un izklausēt.
Deputāti nav pilnībā apmierināti ar rakstveida atbildi un vēlas arī vēl sniegt papildu jautājumus un saņemt mutvārdu atbildi. Tā kā šobrīd ārlietu ministrs ir kavēts atrasties šeit, mēs jautājumu pārceļam. Paldies! Līdz ar to šodienas darbu beidzam.